tampoco sabemos cantas solicitudes vai haber, nin cal vai a ser a situación ou a casuística de cada quen. Porque non é o mismo, e poño un ejemplo, por ejemplo, que poníamos ahora fai un momento, pois unha peluquería que é un autónomo, con dos traballadores a seu cargo, se non se vai a un ERTE, recibiría 1.200 de cuantía fixa e 600 euros por cada traballador. Co cual recibiría de maneira directa 2.400 euros. Si se vai a un ERTE, recibiría os 1.200 euros e como máximo 180 por cada unha das traballadoras, sempre cando se comprometa a financiar ese 30% restante da base reguladora. Que ven sendo un pouco nos estimativamente, bueno, en algún caso pues, será 180, en algún caso será máis, pero bueno, é dicir, a forma de complementar que nós como administración temos capacidade de chegar entendendo pues, que non temos as competencias en materia de emprego.